Book 2
5
5
5
Kraje i języki.
Desh aur bhashaen.
Desh aur bhashaen.
John jest z Londynu.
John London se aaya hai.
John London se aaya hai.
London leży w Wielkiej Brytanii.
London Great Britain mein sthit hai.
London Great Britain mein sthit hai.
On mówi po angielsku.
Woh angrezi bolta hai.
Woh angrezi bolta hai.
Maria jest z Madrytu.
Maria Madryt se aayi hai.
Maria Madryt se aayi hai.
Madryt leży w Hiszpanii.
Madryt Spain mein sthit hai.
Madryt Spain mein sthit hai.
Ona mówi po hiszpańsku.
Wo Spaini bolti hai.
Wah Spaini bolti hai.
Peter i Marta są z Berlina.
Peter aur Martha Berlin se aaye hain.
Peter aur Martha Berlin se aaye hain.
Berlin leży w Niemczech.
Berlin Germany mein sthit hai.
Berlin Germany mein sthit hai.
Obaj, obie, oboje mówicie po niemiecku?
क्या तुम दोनों जर्मन बोल सकते हो?
क्या तुम दोनों जर्मन बोल सकते हो?
लंदन ये स्टोलीचों।
लंदन एक राजधानी है।
लंदन एक राजधानी है।
माद्रिद और बर्लिन तर सों स्टोलीचामी।
माद्रिद और बर्लिन भी राजधानियां हैं।
Madryt aur Berlin bhi rajdhaniya hai.
Miasta stołeczne są duże i gwarne.
Rajdhaniya badi aur shor se bhari hoti hai.
Rajdhaniya badi aur shor se bhari hoti hai.
Francja leży w Europie.
France Europe mein sthit hai.
फ्रांस यूरोप में स्थित है।
इजिप्ट leży w Afryce।
मिस्र अफ्रीका में स्थित है।
मिस्र अफ्रीका में स्थित है।
यापोनिया leży w Azji।
जापान एशिया में स्थित है।
जापान एशिया में स्थित है।
Kanada leży w Ameryce Północnej.
Kanada Uttari Ameryka mein sthit hai.
Kanada Uttari Ameryka mein sthit hai.
Panama leży w Ameryce Środkowej.
Panama Madhya Ameryka mein sthit hai.
Panama Madhya Ameryka mein sthit hai.
Brazylia leży w Ameryce Południowej.
ब्राजील दक्षिण अमेरिका में स्थित है।
ब्राजील दक्षिण अमेरिका में स्थित है।
Po książkę i teksty zapraszamy na www.book2.de.